Nistedin komma t-nax il-program il-seri jelbis l-imperator, program li l-studenti tal-Università ta' Malta, fiħ dan il-Dipartiment tal-Istoria tal-Arti, diskutu esibizzjonijiet, events artistiċi li kunu qed jiġru ma' Malta f'dal moment partikolari, u nkunu nistgħu allura anke nanalizzaw ċerti aspetti anki mhux biss artistiċi ma' anki nillinkjawhom ma' dak li nkunu qed nistudjaw flimkien fid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti. Għandna l-Sara, Maxine, il-Robert, il-Rodrik, u l-lum għandna magħna l-artist Patrick Dalli, naf li jiddejjaq ngħidlu artist imma se nerġa' ngħidilu artist pittur Patrick Dalli se niddiskutu naraw għaliex din il-problema ma' Patrick għax hija domanda interessanti ħafna. Unkun nixtieq li Patrick anki jispjega. Imma Patrick Dalli llum għandu esibizzjoni interessantissima ħad tiftaħ llum fil-għaxija St. James Patrick Dalli News li huma serje ta' xogħlijiet mess interessanti fej Patrick qed jipprova jidħol fl-istudju tiegħu artistiku fil-forma ta' nude illi ovvjament kif nafu bħala anke studenti bħala studjuzi tal-arti li in-nudizmu huwa wieħed mill-iktar aspetti importanti fl-istorja, fl-evoluzzjoni tal-arti. Kien hemm artisti matul il-ġenerazzjonijiet kollha taċ-ċiviltà tagħna illi ttakiljaw il-problema tan-nudiżmu fl-arti. U nixtieq forsi nibda Maxine li forsi nibdew nintroduċu it-tema u bdejt Maxine u mbagħad b'Sara anke għax hija problema wkoll ta' artisti femminili li llum ukoll jittakiljaw, ma ninsef li kienem ħanajdu la jek, mux ħanajdu la problema, ma domanda ta' rwol tal-mara fl-arti, illi fis-seklu 19 bdiet titkisser minn Mary Cassatt u minn Bertha Morisot, eżempju. U nixtaqt li nibda Maxine, xi tgħidilna fuq di li inti diġà rajt għandi nifhem, mhux jekk l-esibizzjoni ta' Patrick Dalli.
U rajt xogħlijiet oħrajn ta' Patrick Dalli ta' qabel u hemm kif kont qed ngħidlu hemm żvilupp, hemm development fihom u hekk. U ma xogħol interessanti ħafna, hemm ħafna minnhom ifisser mhux xi esibizzjoni żgħira.
Anzi. Kif tara r-rwol tan-nudiżmu fl-istorja tal-arti Malta? U kif inti tħoss, għax għadna nibdew nistudjaw x-xogħlijiet ta' Patrick u xejn, ir-rwol ta' Patrick kif taraf din l-evoluzzjoni tan-nudiżmu fl-arti? Kif tara, kif tikkonċepixxiha, kif tħossok inti fih dan l-istudju meta nistudjaw kif in-nudu daħal fl-arti? Inti studenta tal-arti nkun nixtieq li forsi issemmiha anki jidħlu f'dik tema għaliex in-nudiżmu fl-arti. X'inhi r-relazzjoni tagħna miegħu?
Naħseb li tpinġija tal-figura kif mhux fin-nudu mhux fil-ħweġija waħda mill-affarijiet bażiċi tal-arti li tistudja l-arti. Kull student għandu jibda bija din il-ħaġa.
Iżgur, u hija ġejja anke mill-evoluzzjoni Griega, eh?
U mhux xi ħaġa li tieqaf, fez tibqa' dejja.
Imma r-raġuni l-għala hawnhekk ħafna nies. Meta nsaqsu il-għala. Patrick, Rodrick, Robert u Sara, x'inhi l-parti li hija ċentrali in-nudiżmu fl-arti, il-għal inqalgħu ħafna problemi. Kemna li Joseph Calleja u fil-bidu tas-seklu ieħor li pprova joħloq studio bin-nudiżmu illi qajjem ħanajdula hekk within inverted commas rawixti kellu jagħlqu. Anke llum in-nudiżmu bil-modernizmu kollu tagħna għadu jitellef. Robert. Kif tara din id-domanda u ovvjament nellegawha ma' l-esibizzjoni ta' Patrick. Inti bħala pittur barra li inti student u x'hekk.
Le, il-figura donna mingħajr matrit. إذا تدخل فيها أصنع في شجالك
إيه بارك انتجرالي زغود وعليك أو دبات تكبار عش حتى ما يستيب بمبونت ماشيني أليش إنو ديزموندو يكون شنترالي الستودو تالارتي ومبات بلاسيك إنو ديزمو موويش بس importante بها الستودو تالارتي ما ننسيوش بات إنو ديزمو وعفرو بنونيت يأيت خلانك بيتري إنو ديزمو سا إسو فلسوفية تالارتي وقال إسو statement تالارتي لينغوا تالارتي مش بس بها life study تحلي انت تبراتيكا ديزين ما دايم تفشكنا مش احنا بيستابعو جفري meta nistudjaw il-raġuni l-għala inti sara bħala rwol tal-nudizmu fl-arti kif taraħ?
Nisb, di dajem kienem rwol integrali fl-istoria tal-arti bħal mat-tinti imma fil-passat fej qabel kienem il-figura bħala simbolu per eżempju l-mara fertilità
fej
qabel kont taqbad ma dak l-aspett ta' religjon ħanajdu hekk
ma ritwal.
Ta' ritwal. Issa dak li żvilupp sar b'ċertu mod li pereżempju iħarsu lejha b'mod ikra ħanajdu. Speċi dak jgħidu pereżempju jien naf tgħidu qed nistudja nudo live, jibqa' ħarsu lejk jgħidulek x'qed tagħmel. Tipo imma ma tistax tispjegalhom għala l-fatti li trid.
Liga parti minn tradizzjoni twila,
parti minn tradizzjoni twila, mhux imma dik mhix ir-raġuni pereżempju għax għamel ħadd ieħor ridna mela jien. Hija fatt li bħala forma, bħala bniedem, bħala psikoloġija, tipo tidħol fiha.
Mod. Liwija rridu naċċettaw rridu ma rridux insibux raġuni għalija u ma nsibux xort hija parti ċentrali fl-arti. Mhux biss imma minbar minħabba id-disċiplina tad-disinnu tal-istudji ta' in-nudu ħassem importanti indipendentament minn di illi kif għamel Patrick Dalli saret ċentrali għax-xogħol għall-korpus tax-xogħlijiet tiegħu. Ġifieri ix-xogħlijiet ta' Patrick ma nistax ninkonkludu biss li għax huma xogħol ta' studju. Ovvjament bażikament hemm l-istudju fa, imma qed jgħidilna xi ħaġa oħra Patrick, issa bil-mod bid-diskussjoni forsi nitlu anke fid-diskussjoni, ma qabel Patrick x'taqt, forsi nisma' Rodrik mill-lat ta' filosofija ta' studju tiegħek.
Le jien naħseb l-arti. L-arti nudo għaw mal ta' nipperċepixxu hekka, tipo naraw isu ħażin. Naħseb ġejja iktar minn kultura u storja tal-ist, qed tifhem l-influenza tal-Biżantini u jekk li provaw jiddematerjalizzaw l-aspett fiżiku tal-bniedem, allura dik għadha tinħass.
Jiet ma ninsax anke fl-Ewropa, jennu diżmu kien jeżisti ferm iktar minn Malta ovvjament, li Malta dejjem kienet issa provinċja kulturali artistika, imma anke l-Olimpja ta' magħna ħolqot problema u xejn.
Ma naħseb.
Hija il-kif forsi il-problema.
Jista' jkun, ma naħseb li in-nudu mbagħad huwa importanti fl-arti għaliex jesprimi mhux jesprimi kif tgħid. Joħloq armonija bej dak li jipproduċi b'mod sintetiku u dak il-fiżika jew inkella n-natura kompleta tal-bniedem. Ġifieri in-nudu jkun qed jesprimi fl-opinjoni tiegħi. L-esseri tal-bniedem in-natura kollha kemm hi.
Rodrik qed imiss punt importanti kif għad niġifieri hemm in-nudiżmu bħala prattika ta' disċiplina li nagħmlu fil-life studies u dafa. Imma li qed jgħid Rodrik importanti immens li għallu imbagħad in-nudu jsir subject matter u xejn. Il-kontenut ta' ċerta spiritwalità ta' kif inti tħares lejn arti.
Jiġifieri l-bniedem jieħdu bħala bniedem komplet. Mhux biss qed jipprova jaħbi xi ħaġa li mhix tajba jew mhix qed tifhem qed juri l-bniedem kollu kemm hu.
Eżatt, aha. Patrick, kif tirreaġixxi ftit b'mod normali?
Kienu naħseb li qed issemmu fi żmien Joseph Kalley anke qabilhom, għaliex in-nudu ma kienx daqshekk saħħtu Malta. Ma rridux ninsew ir-reliġjon x'saħħa kellu fil-pajjiż. Jiġifieri immaġina il-karatti li kien hemm dak iż-żmien, pobli kienu jibżgħu. Għax ir-reliġjon ejna llum għandek 150 sena niftakar ftit the '60s. Illim, ej, kellu s-saxħa.
Ġviri,
timmaġina, inti dak iż-żmien, inti namel pamet namel jiena ġili ġu sħab, id-dar ipenġu. Ikun jafu isma f'dik id-dar imdok imdik il-wina għek. Il-kelma il-wina qas jeżat mur mannudo. Għax il-wina kelma daqxejn. Allura, illum il-ġurnata, il-saxħa ta' reliġjon għadna għemmek. Imma miex daqsek b'saħħtu li inti ibeżzak, isma' int, oj, għattamilek għattamazin, le, illum infetaħ. Tantu hekk illi dal-aħħar 15-il sena, tifhem il-klassijiet li qegħdin nipprattikaw impenġu nnudhom huma nfex imma
mażgħu. Let's go, anzi fil-fatt, Patrick, imma kif tara r-rwol tiegħek? Ħantik domandi ġifri sempliċi, ma diffiċli fl-istess ħin anki għalija nnifsi, għax imma tansaqs domanda mhux biex għax nafajn il-kontra, ġifier ma nkuxna x'ġalek fl-evoluzzjoni tiegħek tal-arti. Illi tażel in-nudo imma b'differenza minni soħra illi wkoll għażlu n-nudo saret il-ċentru imma predominanti tax-xogħol tiegħek.
Jien naħseb huwa ċentru għaliex dejjem qed infittex u dejjem dipofa niskopri fil-figura tal-bniedem. Jiġifieri jien ma nistax ngħid isma' llum pinġej ta' dik wieħed ħabib tiegħi ma dik hemm il-darba kien qal isma' kemm se ddum pinġi n-nudo. Il-pinġi n-nudo għadni qasdejt. Issek fejn li xrid ngħid jew le, dik affarijiet jew ma issek qasi xi ħaġa sew isma' kemm seddum. L-arti kemm seddum, dik qas teżisti. Jekk inti qed kull darba ġurnata wara l-oħra tipprova toħloq tagħmel xi ħaġa, inti m'għandekx limitu.
Imma d-domanda barra di anzi qed tirrispondi ħafna ċar li timpressjonani jien illi għandek saħħa. Fil-pittura tijak li dejjem tkellimna fija, hemm bżonn noqogħdu nkunu modesti għal xejn għax is-saħħa tijak tidher fl-artu fil-pittura. Allura il-domanda, t-tieni domanda li teċċitani ftit meta nistudja x-xogħlijiet tijak hi bliema saħħa tal-għażla tas-suġġett, jiġifieri kemm ili nafek u kemm ili mhux qed ngħid kemm seddum jien no, anzi irrundumu sa kemm imut. Jekk inti sibt li n-nudo jista' jirrispondilek ċerti domandi fl-arti tiegħek, allura ma tistax titilqu għax huwa n-nudo li qed tik dik ir-relazzjoni artistika biex inti tkompli tikkrea. Imman titħalt fix-xena Maltija bin-nudo b'ċerta bħala bulldozer kważi, jekk nistudjaw l-exhibitions li saru intom qed tagħmlu r-riċerka fil-gazzetti u xejn. Ma ssibu ebda esibizzjoni ta' nudiżmu għaw Malta sa fejn naf jien. Hawn nies oħra llum, imma Patrick daħal biha isu. Kissiet il-ħajt, għanajte. U tajn, u ilek għant l-eksibit, din naħseb il-ħames wahda, Patrick, u xe?
Il-ħames wahda, tlieta li iktar li fija il-pitturi bizzejt iktar u ma profondi u b-saxħetom mill-li għamil ġiġ eksibiċin zoħrajn u ma d-disinji.
D-disinji
u ma.
Let's go. Le, jina għalek t-interessani u nishtiq li forsi sara anki t-kompli miħaj u tara jek taqbirx jew ma taqbirx li nara illi fil-xena artistika ta' Malta kienet ħaġa mhix ħanajdu lek normali illi bniedem jidħol din is-saħħa bin-nuda u għandna l-Petri. U kif qed kien hemm nies oħra f'da żminijiet, imma mhux b'din il-konsistenza. Kważi jiena nuża l-verb Malti li Patrick ikkaħħal fil-pittura tiegħu tan-nudo. Ġifri jħaffer u jkaħħal u nħobb nuża dil-kelma għan hemm il-ħ u l-ku li allura speċi mhuwiex wieħed li qed ipinġi xi ħaġa grazzjuża li tista' teċċitak anki sesswalment, anzi l-bott minn hekk hemm tinħas l-istudju tiegħu il-fatt li qed jistudja kif qiegħed jibbildja il-pittura. In-nudo f'Patrick mhux nudo huwa pittura. Fuq dik sta' forsi sart kompli tgħidilna xi ħaġa.
Infatti,
jekk biex tiftakar tħares li il-katalog li għawaw.
Jekk forsi tħares li il-suġġett stess, jiġifieri, in-nudo hija already dik il-modella qudiemek. Però jien naħseb li mar pass il-bogħod il-fatt li mhux qed ipinġi lila ritratt isha minn fuq s'isfel irid u jrit li jitkun ma nafx eżatti istess ritratt qed idaħħal il-karattru tiegħu taħħal qed idaħħal il-karattru tiegħu qed idaħħal ukoll l-aspetti ta' l-arti fis-sens illi hi saret oġġett mhux fis-sens
jiena naħseb saret oġġett hija
saret oġġett
li kemmilhom oġġett il-modelli.
Fis-sens jekk tħares lehom ma tħoss aspett sesswali lehom, tħares lehom bħala arti oġġett minn bidu sal-aħħar.
Maxim, fuq di interessanti li qalet Sara, x'tista' tgħidilna?
Anki il-fatt li l-pożi tagħhom huma jishom normali, mhumiex din ppużati apposta, ma kif huma ppużati jishom ħanna dejjem bil-qalb
tal-saw. Qalet ħaġa importanti f'Petrika, nara ma nafx jekk Petrika jaqbilx magħhar kemm forsi jista' jiġġieled magħna fuq din. Imma jiena narah Petrik bħal-artist ovvjament illi il-modella ma tibqax umana, il-modella saret ħaġa ta' studju tal-arti għal Patrick li jinteressah Patrick mhux l-aspett psikoloġiku bħal ta' Repi eżempju u l-aspett ta' relazzjoni kif għamel Manet jew l-aspett ta' relazzjoni bejn il-viewer u l-viewed. No, li qed jinteressah għandu oġġett qudiemu li llum huwa l-modella u qed jistudja l-arti tiegħu kif se jiżviluppa minn dan l-oġġett. Skużani li nitkellem hekk dri, imma iktar aħjar hekk ħalli niftehmu x'qed nipprova ngħid, illi l-modella ssir f'idejn Patrick oġġett għar-riċerka artistika. Maxin, x'taħseb? Mhux qed ngħid biex taqbel miegħi tgħid?
Le, naqbel miegħek, imma mhux qed nipprova nifhem għaliex, għax vera naqbel miegħek.
Li tiġi l-iskuża.
Tiġi issa skuża l-mudell kważi.
Eħe ma naħseb jekk ta' dawn l-aħħar hemm tlieta minnhom. L-iskop tiegħi biex li nagħmilhom hija l-figura qegħdin. Imma inti jekk tmur quddiema, kif qed nara jien, kif naħseb li meta tarhom jiġri lilkom hekk. Inti ma sax tibqa' dej, għax donna qed tgħidlek. Ej, aw jienaw. Mhux biex turi kemm isa biha, biex inti tħares leha u tipprova taħseb ix qed taħseb hi.
Jiena ħa nikkwalifika x'qed
tara il-portrait jekk inti tara il-modello rajt kollha minn fuq s'isfel. Imma mbagħad jekk tħares lej il-portrait il-witch tagħha, jiena enfasizzajt il-witch biex hi inti waqt li qed tħares lejha hi qed tgħidlek xi ħaġa. Issa di xi ħaġa għal inti jien mhux sejlek qed tgħidlek. Imma f'sens illi l-karattru tagħha x'inhu.
F'daw it-tlieta Patrick u ftit anke f'tnejn oħra ma speċjalment f'daw it-tlieta, jien laqas kif taf inti laqas ngħidilhom nudes, ngħidilhom portraits dawk it-tlieta. Dawk it-tlieta. U li qed tgħid inti interessanti immens. Biss kieku jien nikkwalifika b'waħda statement ieħor li qed tgħid inti vera jwaqfuk. Vera jwaqfuk, vera kitħares lejhom, imma li nista' ngħid fuq Patrick hu li Patrick qed iwaqqafni għalija. Patrick qed iwaqqafni.
Dak l-iskop tiegħek.
Ma nafx jekk ħanix niftehmu fuq dik li qed nipprova ngħid.
L-artist.
Rodrik, xi tgħidilna?
Interessanti ferm, para arti. Il-mod kif juża l-kuluri, il-mod kif jitfa' id-daqqiet fuq il-canvas.
Sewwa.
Għax joħloq anka tipo il-kwalja, joħloq kwalja.
Innutaw anki kif jipprova jikser l-ispazju, Patrick, ara dik, Rodrik skużani, ara kif l-ispazju nkiser bejn żewġ ħitan tista' tgħidilhom neutrali. Ħlief forsi l-olive green u anki il-drap li hemm l-statement jibqa' jikkonċentrah Patrick fuq in-nud. Anki jekk hemm affarijiet oħra, il-fatt li hemm id-drap xorta jibqgħu neutrali.
Naħseb li jiss iktar dak
li. Iwa, dawk it-tliet iktar u iktar. Jien fil-fatt personalment ħadd gost bihom anki għalhekk illi m'hemmx xi telfek. Kull m'għandek ħajt kważi laqgħu ħajt, qasista kważi tgħidu ħajt.
Dak l-iskop tiegħi kien mill-ewwel.
Umbagħad għandek id-drawings li huma intelligenti ta' Petrike, jekk taraw f'tal-aħħar li rajtuhom, hawnhekk narajn kontrapunt ngħidlu jien. Għandek it-kaħħil u l-bini u l-xajdulu. Il-bulldozer tal-tpinġija taż-żejt. Mbagħad fid-drawings qed nara l-Patrick. Dak il-minimalizmu f'ċerti aspetti anke jfakkarni f'Matisse u ċerti daqqa speċjalment dik li qed taressa inti, Robert, anke daqqa ta' Van Gogh fid-disin, fil-lapes ħa ngħidulu hekk, fl-iswed tiegħu. Fejn ara narah kontrapunt, b'hekk għamel sew Patrick illi qed juri daw id-drawings u d-disinji leading to ħa ngħidlek anke l-pittura taż-żejt. X'taħsbu fuq id-drawings, Maxine?
Jiġbuna ħafna jek il-verità.
Ħafna sbieħ, ħafna sbieħ.
Forsi Patrick dan mhux ħeqbel miegħi imma jiġbuni iktar mill-Lois.
U qed tgħid ħaġa valida l-kemm forsi ma biex miegħek imma valida li qed tgħid. Ħafna. Sar.
Ma naħseb imbagħad is-saħħa tal-pittur.
Hemm saħħ iktar Floyd.
Hemm saħħa fid-dakor.
Eh, trid tagħmilhom. Meta taraw daw il-fast sketches jew id-disinji li hemm. Hemm ir-ruħ fihom ukoll. Jiġu mhux ta' minn dawn. Imma mbagħad ma tistax, trid timxi. Issa minn dawn ma tistax ma tkunx komplet, komplet mhux tal-aħħar, għax komplet ħadd mhu. Tibe, bil-fors trid tagħmel il-kwadru lieħor, jiġri da issa qed nagħmel l-iskultura wkoll. Allora qed nipprova jiena qed inħoss nirrawndja. Qed tifhem mela għandek.
Biss Patrick għandek erba drawings li huma. Xogħol tal-ijom,
xogħol tal-ijom.
Illi hawn naqbel ma' Maxine jekk naslulhom dawk l-erba' l-ħamsa ħajkkompetu ma' taż-żejt bħala xogħol finit, bħala xogħol lest. U dak li jagħmilhom b'saħħithom. X'ngħidu iktar biex qed jagħmluli sinjar fortunatament illi qisu l-ħin wasal. X'tikkonkludi, Roderick?
Ċitajtu għabbek, t-tara, jibħatar għalata.
T-t-studja naqdik ta' zirkwit.
L-nfti għadu da' ġejra nafti.
Ta' kullħat, t-nkwit.
Mux t-nkwitek normali, ta'?
Jem.
Ma ta' jkun prezuntus.
Jem, minix.
Laqbel mi għadlam.
Ringrazzjakom Patrick, Roderick, Robert, Maxime, ciao.